Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studio e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Nën presidenti amerikan Biden përgëzoi presidentin Jahjaga për marrëveshjet e arritura në mes të Kosovës dhe Serbisë. Politikanët serb të Kosovës mbesin të ndarë në lidhje me marrëveshjet e arritura në Bruxelles. Ministri Enver Hoxha i takon sot në Itali homologun e tij Franco Frattini. Qindra afgan kanë protestuar kundër misionit të NATO-s. Për këto dhe zhvillimet e tjera me udhëheqjen në vazhdim të emisionit, por fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve. Nën presidenti Joe Biden i ka thënë presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mirëpresin marrëveshjet e arritura në mes të Kosovës dhe Serbisë të shtunën në Bruxelles. Në një bisedë telefonike të bërë të enjtën, Biden i ka thënë Jahjagës se zhvillimet e fundit mund të sjellin përfitime praktike për qytetarët në të dyja vendet, thuhet në një deklaratë shtëpisë së bardhë. Në të thuhet se Biden dhe Jahjaga po ashtu kanë diskutuar për rëndësinë themelore të luftës kundër korrupsionit nga ana e qeverisë së Kosovës, si dhe për përpjekjet për të forcuar sundimin e ligjit. Me ftesë të ministrit të punëve të jashtme të Republikës së Italiane, Franco Frattini, ministri i punëve të jashtme i Republikës së Kosovës Enver Hoxhaj po qëndron për një vizitë zyrtare në Itali. Gjatë qëndrimit në Rom, ministri Hoxhaj do të ketë takime me udhëhecit e institucioneve italiane dhe me personalitete nga jeta publike dhe trupi diplomatik i akredituar në Itali, bëhet e ditur nga ministria. Ministri Hoxhaj thuhet se do të ketë një takim të veçantë me ministrin e punëve të jashtme të Italisë, gjatë të cilit takim do të bisedohet për format konkrete të thellimit të bashkëpunimit mes dy shteteve. Qindra afgan kanë protestuar pas vdekjes së dy barinëve për të cilët ata thanë se janë vrarë nga një sulm ajror i NATO-s. Banorët e Kongjanit me dy trupat e pajet kanë shkuar në qytetin Gazni, në jug perëndim të Kabulit, ku kanë protestuar duke thënë se këto janë vdekje nga forcat e jashtme. Nga ana tjetër, forcat e NATO-s thanë se në një sulm ajror kishin vrarë një kryengritës në një rrugë në Kongjani. Vdekjet aksidentale të civilve kanë shkaktuar një përçarje ndërmjet presidentit afgan Hamid Karzai dhe përkrasve të tij perëndimor. Fshati i vogël në Fushkruj që priti presidentin amerikan George Bush në vitin 2007 ka ndëruar atë duke ngritur një statujë të tij në shesh që po ashtu mban emrin e presidentit. Statuja gjatë 2.85 metra e ish presidentit me dorën e majtë ngritur larg është zbuluar një ditë më parë në sheshin që ishte zbukuruar me flamuj shqiptar dhe amerikan. Pro-amerikanizmi i shqiptarve i ka rënjet në projektet tona për të ndërtuar një komp të lirë, një shtet të lirë, i ka thënë Turmes kryeministri Sali Berisha. Bush ka qenë presidenti i parë amerikan që ka vizituar Shqipërinë, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit politikë nga veriu i Kosovës i cilësojnë si të dëmshme dhe të papranueshme marrëveshjet e arritura në bisedimet Prishtinë-Beograd, ndërkaq politikanët serb të pjesës qendrore të Kosovës i vlerësojnë marrëveshjet si pozitive dhe presin zbatimin e tyre. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me marrëveshjet e arritura gjatë procesit të bisedimeve midis Prishtinës dhe Beogradit. Për serbët e pjesës veriore, marrëveshjet si edhe bisedimet me palën kosovare shihen si të panevojshme dhe të dëmshme, kurse ata të pjesëve tjera i shohin si inkurajuese rezultatet e para të dialogut. Milan Ivanović, një nga përfaqësuesit e serbëve të veriut, thotë se marrëveshjet janë rezultati trysnive ndërkombëtare mbi Beogradin si dhe rezultati ambicieve të Serbisë që të antarësohet në Bashkimin Evropian, por këto marrëveshje dëmtojnë interesat e serbëve të Kosovës, thot ai, dhe si të tilla i konsideron të papranueshme.
Dogovori koji znače priznanje dokumenta koje izdaje Priština.
To janë marrëveshje që nënkuptojnë pranim të dokumenteve që lëshon Prishtina dhe ky është faktikisht pranim i pavarësisë së Kosovës apo një hap drejt të qëllimit, thot Ivanović. Me këto marrëveshje nënvizon Ivanović, institucionet e Kosovës po trimrohen dhe kjo sipas tij do të shtojë më pas ambicjet e Prishtinës së zyrtare për të shtrirë pushtetin edhe në veri të Kosovës.
Mi smo protiv nastavka razgovora. očigledno je da se ne poštuje ni rezolucija Ujedinjenih nacija.
Не е ми кундар важди името беседимеве, да што евиденте, че нук по респектовата се резолута е комбевето башкуара, кур се е у лекси нук по и прмбаат неутралитетит да и статусите Косовес, порашт позиционуар про шиптареве, кур се Томас Кантримен да е Роберт Купер, нук мунт је ндрмјет суас на кто беседимен, га се ата винга вендет че кан криуар джет кто чешти рад паварси се Косовес, тот ндртира Милан Иванович. Пор далим га политиканет сарновери, ата то пјесес чендроре то Косовес и кан пар ме оптимизм резултатите пара të dialogut. Marveshjet e arritura përshëndetin nga Randjell Nojkesh, një përfaqësues serb nga Gračanica. Liria e lëvizjes, librat AMS dhe diplomat shkollore e universitare janë me rëndësi për qytetarët dhe ndikojnë në përmirësim në kushteve të jetesës, thot ai. Me këto marveshje, sipas Nojkeshit, Beogradi për herë të parë ka shikuar problemin serb në Kosovë si tërsi, duke mos i ndarë serbët e veriut dhe ata të pjesëve tjera poshtë lumit tibër. Mendoj se kjo është më rëndësi që Beogradi për herë të parë e shikoi problemin e serbëve në Kosovë si tërsi dhe jo vetëm nga aspekti i veriut dhe mendoj se më të pakënaqurit me këto marrëveshje janë serbët e veriut, por derisa ata të pjesëve tjera janë të kënaqur dhe besojnë në realizimin e tyre, thotë Nojkeq. Pas tri marrëveshjeve të para, palët në bisedime kanë paralajmëruar se mund të dakordohen edhe për disa çështje tjera si energjia, telekomi dhe fusha tjera, për të cilat do të debatohet diku në fund të korrikut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në minutat në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin ton Zenel Bozuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Arton.
Programi për zhvillim i kombeve të bashkuara ka publikuar raportin e fundit Pulsi Publik. Si komentohet ky raport nga gazeta Zenel?
Po, Arton, duke u mbështetur në rezultatet e anketës së përditshme e Kosova Sot, ka vënë parë se pakënaqësia publike në Kosovë është më lartë në lidhje me orientimin ekonomik të vendit se sa ajo me orientimin politik. Gazeta sekson se krahasuar me pjesën e parë të hyllumtimit publikuar në tetor të vitit 2010, Pulsi Publik i prezentuar tani vënë parë se një numër më i madh i respondentëve janë të gatshëm të bashkohen protestave për çështje ekonomike se sa atyre për çështje politike. Gazeta Kosova Sot po ashtu ka vënë dukje se pjesa dërmuese e të anketuarve e konsiderojnë përgjegjës së qeverisë e Kosovës për gjendjen aktuale ekonomike, ndërsa shqetësim tjetër që vazhdon të i preokupojë qytetarët mbetet niveli i korrupsionit. Duke vlerësuar se këto çështje janë të ndërlidhura dhe nuk mund të trajtohen shkëputura njëra me tjetrën, gazeta sekson se Kosova është duke ecur me ngadalësi dhe jo rrallë duke u zvarritur për shkak të mos të kalimit të sfidave të ndryshme. Në këtë kuadër, gazeta sekson se Pulsi Publik i UNDP-s është njëri nga treguesit që duhet merret parasysh nga ata që i drejtojnë institucionet dhe që në duart e tyre kanë caktimin e prioriteteve, ndarjet buxhetore dhe hartimin e politikave përkatëse.
Zënel, në vitin e kaluar është thënë se Kosova do të ketë ligjin antimafia. A ka ndonjë koment për këtë çështje në gazeta?
Po, Arton, sipas përditshmes zëri, qeveria e Kosovës nuk po gjen vullnet politik për të sponsorizuar ligjin antimafia, nëpërmjet të cilit do të krijoheshin mekanizme për konfiskimin e pasurisë për gjithë ata zyrtarë që janë bërë milionera brenda NATO-s. Gazeta sekson se hartimi i këtij ligji po prolongohet qëllimisht nga frika se disa zyrtarë qeveritar, por edhe komunal, mund të ndëshkohen nga zbatimi i këtij ligji. Pavarësisht se kryeministri Hashim Thaçi vitin e kaluar pati proklamuar nismen për të nxjerrë këtë ligj, përditshmja zëri thotë se ky ligj ka mbetur vetëm në suazat e deklarimeve. Më tutje, gazeta vlerëson se Kosova ka mbetur i vetmi vend në rajon që vazhdon të përballet me një problem parësor për konfiskimin e pasurisë fituar në mënyrë paligjshme, pikërisht për shkak të mungesës së një ligji themelor që do t'i obligonte autoritetet ta konfiskojnë pasurinë e fituar jashtëligjshëm. Ndryshe, gazeta ka vënë pas se ekzekutivi po heziton të nxjerrë ligjin antimafia sepse pasuria e politikanëve brenda NATO-s ka shkuar deri në atë mas sa që ligjin e fjalë do të mundsonte konfiskime të pasurive të tyre të fituara në të zezë. Arton.
Dhe për fund, çka ke veçuar nga gazeta Zenel?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë çështjen e akreditimit të institucioneve të arsimit të lartë. Gazeta sekson se Universiteti i Prishtinës nuk ka mundur të akreditoj dy drejtime të reja, ndërsa ati të Prizrenit nuk janë akredituar 7 drejtime. Ekspres po ashtu sekson se 4 kolegje private nuk e kanë marrë akreditimin, kurse drejtimet e tjera në universitete dhe kolegje janë akredituar për disa për një vit e disa për 3 vjet. Zyrtarët e agjencisë akreditimit i kanë thënë gazetës se përgjigjet negative janë dhënë për arsye të ndryshme, sikurse janë emërtimet e gabueshme të programeve apo përmungjes të stafit akademik.
Ishim në linjë telefonike me korrespondentin ton Zenel Buzuku e ne vazhdojmë programin nga studio. Rezonanca magnetike në qendrën klinike universitare nuk po i mbulon kërkesat e pacientëve të cilët duhet të ekzaminohen me këtë aparat. Andaj shumë prej tyre duhet të kërkojnë gjë të tillë në ordinancat private, duke u referuar nga vetë mjekët. Zyrtarët në Ministrinë e Shëndetësisë janë të informuar mirë për këtë çështje, duke thënë se një gjë e tillë është e kundërlishme, raporti Ariana Kasapollit.
Pritjet e të zgjatura të pacientëve për të kryer një rezonancë magnetike në qendrën klinike universitare, me apo pa dëshirën e tyre, kanë detyruar pacientët të orientohen ordinanca private, por sipas zyrtarëve shëndetësor, mjekët të cilët udhëzojnë pacientin në njërën nga ordinancat private, për të bërë një ekzaminim të tillë, marrin provizion prej 100 eurosh për çdo pacient. Këtë thot vet radiologu Arben Kutlovci.
Po derisa nuk janë bërë përqindjet kjo kërkesë për rezonancë magnetike, edhe pse kanë qenë privat. Nuk ka qi. Domthon kjo kërkesë e madhe nuk ka ekzistuar. Në momentin kur filluan provizionet e ambulantave private murrit, u bë kërkesa e madhe për rezonancë magnetike.
Por drejtori i klinikës së kirurgjisë Mehmet Maxhuni, klinikë kjo që më së shumti frekuentojnë pacientë që kanë nevojë për rezonancë magnetike, e mohon një gjë të tillë, ai thotë se mjeku ka të drejtë të kërkojë metoda diagnostikuese, duke thënë se nuk ka informata që mjekët marrin provizione nga ordinancat private.
Çdo analizë që kërkon mjeku është arsyeshme. Nuk kam informata për ato provizione.
Por zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë thonë se janë në dieni për një gjë të tillë, duke thënë se kjo metodë që mjekët e sektorit publik po e përdorin është e kundërligjshme. Ilir Tola, i sekretar permanent në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se edhe pse janë mirë të informuar për këtë çështje, nuk ka pasur ndonjë ankesë zyrtare nga ndonjë pacient apo familjar.
Nuk kemi pas ndonjëherë deri tash çfarëdo lloj paraqitje të rasteve të tilla, meqense në fakt këto edhe bëhen në mes të mjekëve dhe institucioneve private, ndërsa palët, familjarët, pacientët në kërkim të një trajtimi adekuat dhe sa më shpejt, shpeshherë janë të koncentruar më shumë që ta kryjnë shërbimin se sa për prapavijën e gjithë këtyre ndërmarrjeve.
E Shpend Fazliu, zëdhënës në qendrën klinike universitare, thotë se mënyra e referimit të pacientëve për rezonancë magnetike prej sektorit publik në ordinancat private duhet të lajmërohet përmes kutive të ankesave.
Secili pacient apo familjar i pacientit ka mundësi të shprehë ankesën e tij apo brengën e tij, shqetësimin e tij që ka mund të hasë në kuadër të klinikave të QK-s. Drejtori ekzekutiv ka formuar një komision i cili në fund të çdo muaji bën hapje në këtyre kutive. Realisht në 3 muajt e fundit nuk ka pasur ankesat e natyrave të tilla përsa i përket referimit të rasteve në institucionet private.
Ndërkaq zoti Kutlovci thotë se në klinikën e radiologjisë çdo ditë rreth 15 pacient ekzaminohen me rezonancë magnetike, derisa kërkesat janë shumë të mëdha.
Muaj më thonë me përgjegjësi të plotë që shumica kërkesave janë shumë parësyshme. Pse kërkohen këtu? Na nuk jena, policia më morë me ato bunë.
Si do qoftë pacientët po vazhdojnë të ekzaminohen me këtë aparatur shumë të shtrejnët në klinika private, duke paguar nga 250 euro për një ekzaminim, derisa në repartin e radiologjisë, pas dite kjo derë është e mbyllur për ta. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të ndëruar dhe gjuhet, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, por dhe njëherë u rikujtojmë titujt kryesor. Në presidenti Amerikan Biden përgëzoi presidentin Yahya Aga për marrëveshjet e arritura në mes të Kosovës dhe Serbisë. Politikanët serb të Kosovës mbesin të ndarë në lidhje me marrëveshjet e arritura në Bruxelles. Ministri Enver Hoxha i takon sot në Itali homologun e tij Franco Frattini. Qindra afgan kanë protestuar kundër misionit të NATO-s. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për edicionin e lajmeve të orës 9. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21, ndërsa për informacionet e tjera vizitoni veb-faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.